Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
At dahil bisperas po ng bagong taon, pag-usapan natin itong mga pamahiin na kinagisnan ng maraming mga Pilipino tuwing bagong taon, na marami pa rin ang patuloy na gumagawa sa pagsalubong sa bagong taon. Kada taon, sinusunod ng mga Pilipino ang maraming paniniwala tuwing bisperas ng bagong taon na ipinasa mula sa nakaraang henerasyon. Bagamat kadalasan karamihan sa mga ito ay nakasanayan na lamang natin o kinalakihan na natin at wala itong mga scientificong basehan. Ang mga pamahing ito ay pinaniniwala ang pangontra sa malas at makakaiwas sa panganib na mangyayari sa papasok na bagong taon. Kahit na walang mga pag-aaral na makakapagpatunay kung totoo nga ba ang mga nakagisnan nating mga paniniwalang ito, maraming mga Pilipino pa rin ang sinusubukan pa rin na gawin ang mga ito. Ika nga ng kasabihan, wala namang mawawala kung susubukan, hindi ba? Kaya narito ang ilan sa mga popular na pamahiin na sinusunod ng mga Pinoy tuwing bagong taon. Una narito, ang punuin daw at maglagay sa bulsa ng mga bagong perang papel at barya para daw ito maging masagana ang pananalapi sa paparating na taon. Ang iba naglalagay ng mga barya sa iba't ibang sulok sa kabuuan ng kanilang mga bahay. Isa ba kayo sa mga sumusunod nito at puno ang inyong mga bulsa ng barya at pera para salubungin ang taong 2026? Ang isa pa ay ang gumawa ng ingay at gumamit ng paputok upang itaboy ang mga masasamang espiritu. Nako, naalala ko sa aming probinsya, ang kadalasang ginagawang ingay ng mga tao ay yung mga, lalo na yung may mga tricycle, ay nagtatali sila ng mga lumang kaldero o kung ano man na pwede nilang pwedeng gumawa ng ingay. Itinatali nila ito sa likuran ng kanilang mga tricycle at hihilain nila 'yon sa kalsada para magingay. Yung iba naman sa loob ng bahay o ng kanilang bakuran gamit ang mga takip ng kaldero, kinakalampag ang mga ito o kaya yung iba gumagawa ng mga made up na mga drum para magingay, ano? Meron pa rin mga nagpapapatok na medyo delikadong gawin lalo ng mga bata, kaya mas ini-encourage ngayon ang pag-iingay gamit ang mga alternative materials o items na nakikita natin o nasa loob ng ating bahay. Ang susunod naman ay ang magsuot ng polka dots dahil ang kahit anumang bilog ay nagpapahiwatig umano ng kasaganahan. Ito ay nakikita natin sa mga kababayan natin hanggang dito sa Australia, no? May mga nagsusuot ng polka dots, kasama na tayo dito. At ito nga ay para salubungin ang bagong taon ng masagana. At susunod naman ay tumalon ng 12 beses pagpatak ng hating gabi upang tumangkad. Tanda ko nung bata ako, kami ng mga pinsan ko madalas namin itong gawin. Hinihintay namin yung pagpatak ng 12 ng hating gabi at sabay-sabay kami na pataasan pa nga ng pagtalon. Kayo ba ginagawa pa rin ninyo ito? Ipinasa ninyo sa inyong mga batang anak ngayon na kayo ay nandito na sa Australia? Ibahagi naman ninyo ang inyong mga nakasanayan o mga pamahiin na ginagawa pa rin kahit na kayo ay nandito na sa Australia. At isa pa, nako, ito maraming gumagawa nito. Nakita natin sa mga kababayan natin na ang ilan naghahanda na, nakapag-post na nga ang ilan para sa paghahanda ng 12 prutas. Yung iba, 13. Hindi ko alam kung bakit yung iba 13 ang ginagawa nila. Pero kadalasan ito ay 12 prutas bilang simbolo ng kasaganahan para sa bawat buwan sa bagong taon. Minsan, pahirapan ang paghanap ng mga bilog na prutas, ano, para mabuang 12 prutas. Meron din ngayon yung nauuso na prosperity bowl na hango sa tradisyon naman ng mga Chinese, pero nakikita natin na maraming mga Pilipino ang gumagaya na rin sa prosperity bowl. Ito ay tanda ng pagkakaroon o pagsalubong sa mas matatag na taon. Kasama din dyan ang iba't ibang mga elements o yung 5 elements na tinutukoy. Kasama dyan ng earth element, wood element, ganun din ang metal element, na sumisimbolo sa pinansyal na katatagan at ganun din sa kasiyahan at happiness sa buhay. Ganun din ang fire elements, kung saan ito naman ay pag-akit sa fortune o kasaganahan sa buhay. At syempre, nandiyan din yung water element, kung saan ito naman ay yung pag-unlad sa ating buhay. Marami talaga ang gumagawa nito. Sabi nga, wala namang mawawala sa pag-prepare na itong 12 prutas na ito o kung ano mang mga prosperity bowl na inyong inahanda, mabubusog pa daw kayo pag inyong kinain ang mga prutas na ito. At pang-ani, maghanda at kumain ng pansit. Siyempre, ito ay para humaba ang buhay kahit nga hindi bagong taon, kahit anong okasyon, lalong-lalo na kung inyong kaarawan ay ginagawa rin ito ng maraming mga Pilipino. At pang-pito, buksan ang lahat ng ilaw sa bahay upang maging maliwanag ang paparating na taon. Nandyan din ang pagbubukas ng lahat ng pintuan, bintana at mga kahon ng lalagyan upang pumasok naman ang swerte sa kabuuan ng bahay. At pang-siyam, iwasan ang paghugas at pagsusuklay ng buhok upang maiwasan din ang malas sa buong taon. Hindi ko alam kung meron pang gumagawa nito pero wala namang masama, no? Lalo na para maitaboy yung malas sa ating buhay. At panghuli na lang ay huwag maglinis o magwalis sa loob o bas ng bahay sa unang araw ng bagong taon upang hindi lumabas ang swerte. Nako, pero kung makalat, siguro kahit papaano ay itabi o damputin na lang ang mga kalat sa loob ng bahay. Ano man ang mga pamahiin na inyong ginagawa o sinusunod, enjoy nyo lang at wala namang masama kung sundin ninyo. Pero huwag kalimutan na hindi dapat iasa sa pamahiin lamang ang inyong pag-asenso o pag-unlad sa buhay. Mas mainam kung sasabayan din siyempre ng sipag at tiyaga sa pagtatrabaho para maabot ang alinman sa pangarap o gusto ninyong maabot sa bagong taon.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.